Всім привітання.
Вітаємо слухачів подкасту «Фінансовий шум». Це наш пілотний випуск. З вами магістр фінансів Філіп Дейнте.
Магістр економіки і Computer Science Professional. І Єгор Шумський, створальник каналу «Фінансовий шум», криптоаналітик, криптоінвестор і той, хто якби добре, який почав доволі давно вже на білоруській мові про фінанси писати. Ось.
Так, але я про фінанси не так шмат на білоруській мові, може доїдеться, тому це основна причина, чому ми вирішили робити наш подкаст. Навіть на білоруській мові.
Ну так, є там всілякі чали, є там хтось на білсаті які передачі, є хто розмовляє про економіку, про фінанси. Ось, але ми менавіта хочемо розмовляти більше про, ну, якби так, ну, так само, напевно, про фінанси у першу чергу, про стартапи, про економіку, то бок, ну, такі про сучасний бізнес, і є це, напевно, більше схильне з IT-ніки. Ну, хоча ні, ну, якби поглядимо, правда? Схильні такі в IT і на білоруській мові. Ось такого контенту нема, будемо його краще створити. Ось.
Так, менавіта. Будемо більш про прикладний, про прикладний такий бок економіки казати, в одрозненні від інших коментаторів, які більше на макроекономіку схильні. Орієнтуватися.
Ну так, я сподіваюся, що у нас досить хопить там мойніки в опит, там керівник компанії невеличкої, айтішної, ось, з нуля ми починали, потім я в магістратурі вчився по економіці, по фінансам, ось, ну Єгор так само вельми шмат інвестував, вельми шмат аналізував ситуацію на білоруському ринку, на, ну, як ти сам скажеш.
Ну, дякую Богу, що у фінансовому плані не так шмат інвестував, тому що зараз просадка велика. У плані диверсифікації шмат, що робив, це було дуже корисно, як опит. В першу чергу. Так, не сказав би, що в великим плюсі зараз знаходишся.
А гэта, розповіді ще про свій канал. Тебе ж канал так само. Ну, як ти почав, це ж так само особливо, мені здається, така велика подія.
Ну так, у мене у телеграм-каналі невеликий канал я розпочав, фінансовий шум. Менавіта там і почав робити, тому що я сам люблю не як фінансові новини читати, але це все на єгипетській мові. І мене завжди здивляло, коли я на некий портал білоруський у розділі фінансів бачив новини про кошт талончика в метро, і я просто дивлявся, хіба того, якого це має дочинення до фінансів, можна ж. Тут от така простора ще для, що можна розповідати, і які незакрануті теми ще з'являються. Я дивився, чому це не закранається. Хоча за все, білоруські мас-медіа, вони самі не відчували в собі сил, как закранать этой темы, и компетенции браковала. Ну, я вырешил на своем проде поглядеть. Ну, в первую очередь, не они так ну, про скаламбур у нас этого телеграм-канала, и подача материала у меня такая не совсем уже серьезная была, больше таким с гумором. Ну, часто-часто просто сачу за новинами світними, перекладаю їх на білоруську мову і пропускаю про свою призму.
Ну так, напевно, це один у тебе канал такий, який зараз нічто. Ну, зараз шмат чого з'являється. Там про айтішне, про гульні відео з'являється, там про технології. Але у тебе менавіта один, який на білоруській мові про фінанси, так, більш подробязно.
Подається такі ще аналітика Даскевич, можу я помилятися, його прозвище, він працює у Німеччині, і він перейшов прикладно год назад так само на білоруську мову, і він так само пише про фінанси на білоруській мові, тому ну, я, може, перший і почав, я, ну, можливо, навіть він подглядів тоді мої відео, але, ну, може, просто час такий, відео, удали, як писати на білоруській мові про незвичайні новини. Ось тому я докладно не один, хто зараз пише про фінанси на на русской мове. Але наш подкаст, я думаю, что может стать таким першим.
Основным, надеюсь, так и будет. Про это мы и робим. Каб захопить рынок. Белорусские.
Хутка почнется рекламные вставки.
Я думаю, что еще варто узнать, что мы с тобой ранее робили курсы на белорусской мове. Вот, чтобы книги в опыт у нас такого выкладания, расповедания маем. Вот Курцбай, это было там 10 амаль годов тому. Егор выкладал дизайн, я выкладал по першей своей как бы профессии программование. Вот. Так само на белорусской мове.
Так, мы и познаёмимся.
Так. Ну что, далей, наступные кроки.
Что варто узгадать основную такую финансовую подзею минулого тыдня. Банкрутство калифорнийского банка.
Я думал, что мы это спочатку расповедем про что мы будем расповедать на углу подкасте. Ну, про что подкаст будет?
Ну, давай.
Ну, так, крыху. Подкаст. А потом уже
доконим к этой... Ну, давай, расповеди.
Ну, так, что мы вот наметили себе такой невеличкий план. Ну, я говорю, ты просто пошел сказать, что про этот SVB банк, Silicon Valley банк, что мы его обовязково зараз закранем. Такая вот просто подея, якая... усё зрушыла і цікава яе абмеркаваць. Вось, але ну, у нас быў план, што мы проста пачнем у падкасці распавядаць нейкія вось такія ну, паступова усялякія эканамічныя, фінансавыя тэмы закранаць і рабіць кожны выпуск і паглынацца там у асобную тэму больш, ну, глыбока там. І пачаць там з акцый, аблігацый, што такое вось, ну, з нейкіх базавых рэчаў. Але вось здарылася гэтая падзея з Silicon Valley Bank, які збанкрутаваў, таму мы вырашылі, што варта яе абмеркаваць. Але, ну, хутчэй за ўсё, мы паглядзім, якая будзе рэакцыя на падкаст, вось, і будзем выкладаць такім, ну, планам, як бы, у класічным такім пляне, як выкладаецца там эканоміка, фінансы, там, вось, і абмяркоўваць нейкія сучасныя падзеі. Правільна я кажу?
Так, будем распавядаць з больш простых нейкіх тэм, бо пераходзіць да больш складаных. Ну, будем глядзець, як у нас атрымліваецца гэты выпуск у нас пілотны, і будем глядзець на рэакцыю, на зваротную сувязь.
Так, супер. Ну што, тады рухаемся далей? Да, SVB.
Silicon Valley Bank. Так, збанкрутаваў і кажуць, што гэта другое ў гісторыі па памеры банкрутства ў США адбылося. Атрымліваецца, гэта банк, ён быў вельмі актыўны у Каліфорніі, і менавіта у ім размяшчаліся дэпазіты, рахункі венчурных фондаў і стартапаў. Вялікая колькасць ім размяшчалася, не да паловы фінансаў у гэтым банку знаходзілася. Таму яго банкрутства гэта не нешта шарговае, можа выклікаць далейшую ўжо хвалю на рынку. Гэта, в прынцыпе, падзея, якой варта надаць увагу. І спачатку трэба распавесці, чаму гэта банкрутства стала магчымым. Тут некалькі фактараў, і ты, Філіп, мяне можаш паправіць.
А я хацеў сабе што запытаць. Мы выкарыстоўваем тэрмін банкрутства, але што гэта значыць? Што гэта такое? Вось можна гэта распавесці, што? Ну, таму што так яно, ну, мне здаецца, людзі такога разумеюць, а насамрэч можа гэта і не зусім зразумела, што гэта насамрэч такое.
Ну, увогуле банкрутства, калі арганізацыя ўжо не здольная выконваць свае абавязкі па папярэдніх кантрактах і назначаецца працэдура, паводле якой маёмасць размяркоўваецца сярод сярод крэдытораў размяркоўваецца. Ну, у выпадку банка вялікая іншая працэдура адбываецца. Органы рэгулятыўныя США побачылі, што сітуацыя ўжо сур'ёзны абарот набірае, што там пачаўся банк ран, што компанії, які тримали гроші в цьому банку, вони починають активно їх виводити, і каб ця ситуація не вийшла з-під контролю, керівництво банком перейшло до іншого федерального агентства, наскільки я розумію, яке буде зараз розмірковувати ці активи серед кредиторів.
Там я так само лічив спочатку, що агентство, там воно називається Federal все, вже забувся так само. Федеральна корпорація по гарантуванню укладів. О, депозиту. Ось так. Федеральна корпорація по гарантуванню депозиту. Ну так.
Так, тому це зараз банк керується вже з такою організацією державною. Але гарантії були тільки на 250 тисяч доларів для кожної організації, тримальників рахунку, все остатнє звиш буде вже розмірковуватися в межах цієї процедури, як вона буде називатися, банкротство чи не банкротство, поглядимо, але це, звісно, відчувально. Ми вже на наступному тижні довідаємося,
так,
як будуть розгортуватися події.
Ось, і там насамперед цікаво, що тільки 2% укладальників, ні, тільки 2% цих рахунків мали гроші поміром менше 250 тисяч доларів. Тобто 98% рахунків були з більшої суми. Вот, тому що там в основному хостилися не якби не individuals, ну якби не звичайні люди, а бізнеси, і бізнеси венчурні, які були напомповані грошима венчурними, і венчурні фонди там якби розміщали, заховували гроші там. Ось, і тому там вельми великі суми, де речі в вельми, вельми великих сумах. Ось. Ну, там ще така ситуація, що якби я просто скажу, що там не зовсім зрозуміло, банкротство чи не банкротство, але вони взяли під керівництво. Його, якби, що ще є не банкротство, є ще така термін, називається по-ангельською, він називається illiquidity. Тобто, кризис ліквідності. Ось, там, ну, і по-російську це касовий розрив. Ось, ну, такі, коли у тебе якби не хапає грошей на у моменті виконати свої обов'язки. У тебе якби вони є, але просто те, що просто тобі не перестали платити, ти чекав ніякої оплати, і вони тобі не прийшли. Про це ти не можеш виконати сам оплати. Тобто ти якби не банкрот, ти маєш ці активи, просто вони ще не... Їх час ще не, ну, по ніяким причинам він ще не прийшов. Ось. І може тоді більше розповідемо про що там докладно відбулося. Про це, ну.
Ну, то, що я читав, у банка був велике портфоліо облігацій, які з-за того, що за ростом інфляції і ставки ФРС, ці облігації, вони у кошці моцно впали. Ось, і банк збирався позбавлятися цих облігацій, але ще не хапало для покриття ось цієї недостаткової ліквідності. І отримується, що це, в принципі, не проблема одного цього банку, можливо, це системная такая проблема, что макроэкономичная ситуация, ось, она так отбилась на одним банку, про який мы доведлись на минулом тыдне.
Я читал еще на Reddit артикул некий, что это еще неведомо, чем скончится. Ну, то, что ты казал, ось, там, несколько хвилин тому. Потому что это все, это банк, Silicon Valley Bank, и он имел... Там якая історія трималася, що у 19 по 21 год Silicon Valley Bank мав вельми добрий такий поток грошей, депозитів. Тобто люди приходили і просто, ну, якби заховували гроші там. Ось, і вони не ведали, куди їм гэтыя гроші дзець. Ну, якби гэта ж іхнія пазыкі атрымліваюцца. Тобто, калі ты приносиш гроші в банк, гэта банк табе вінен атрымліваецца гэтыя гроші. Тобто, гэта не актывы ягоны, гэта ягоная пазыка, якби, ну, пасіў ягоны. Вось, яны таму на гэтыя пасівы яны вырашылі набыць так званыя mortgage-backed securities. Вось, што гэта такое? Гэта аблігацыі, якія гэта такі штучны фінансавы прадукт, які ствараецца на аснове штомесячных плацежэй па іпатэкам. Ад, ну, то бок, калі, напрыклад, людзі набываюць дамы, яны плацяць штомесячны плацёж па іпатэкі. Вось гэтыя штомесячныя плацяжы, яны ствараюць фінансавы паток, яны ствараюць грошавы, я не ведаю, ну, хутчэй за ўсё, трэба нам вызначыцца з тэрміналогіяй, канешне, потом пачытаць. Грошавы паток, грашовы паток. І гэты грашовы паток, кэшфлоу, так. Вось, яны гэты грашовы паток, яны ператвараюць у цэнну паперу, якая вось гэты кэшфлоу яна і робіць, як бы далей. То бок вы можаце набыць ценную паперу, якая будзе генерыць вам гэты кэшфлоу назад. То бок вы набываеце там за 100 даляраў, яна, напрыклад, кожны там штомесяц яна даляр вам генерыць, таму што ўсе людзі плацяць платежы па іпатэкам. Дык вось, і сярэдні зварот з гэтых папер, ён быў каля адсотка ці там двух у год. Што было вельмі, у прынцыпе, добра на момант іх набыцця. І яны такім чынам, яны як бы гарантавалі свае вось гэтыя депазіты. То бок яны на ці грошы, якія людзі прынеслі ў банк, набылі гэтых шмат ценных папер. Вось, з возвратам 1.5%. То бок, з interest rate 1.5%. Вось, і я, і што здарылася? Калі, вось, у апошні некалькі месяцаў, калі регулятары США пачалі павышаць стаўкі, каб прадухіліць інфляцію, каб прадухіліць рост коштаў, вось гэтыя паперы, якія раней вярталі 1.5-2% у год, яны згубілі, то бок яны на балансе ў банк, яны, напрыклад, яны лежалі на балансе ў банк, і яны каштавалі, напрыклад, 100 даляраў. Праз тое, што яны, праз тое, што зараз з'явіліся іншыя інструменты, якія могуць гарантаваць нашмат больш вяртанняў, як бы нашмат больш прыбытку, кошт, ну, як бы вартасць гэтых папер, яна знізілася, моцна знізілася на 15-20%. То бок у іх стварылася дыра у іхнім як бы балансе. І дыра памерам 18 мільярдаў. Вось. І яны замест, ну, як бы я там яшчэ шмат што абмяркоўваю, замест таго, каб замест таго, каб як бы гэта ціхонечка там штосьці рабіць, яны пачалі публічна пісаць пра гэта і як это, спрабаваць рэйзіць капітал, то бок, ну, спрабаваць яшчэ прыцягнуць грошы, каб пакрыць гэтую дыру, якая вось абразавалася ў дадзены момант. Вось. Вось гэта як, як бы я разумею. І все, гэта спровакавала, як ты кажаш, банкран. Гэтыя людзі просто зразумелі, што ў моманце банк не можа ім выканаць свае абавязкі. І таму тут уже хто першы, той мае рацыю. Ось. Я там чытаў нейкія цікавыя гэтыя, ну, такія рэфлексіі. Такое цікавае, ну, дарэчы, у Дудзя было кіно, Нік Давідаў такі ёсць. У Твітары гэта там кіраўнік VC фонда. Вось, вось. Ну, я яго чытаў, ягоныя думкі на гэты наконт гэтага, ён такі распавядаў, што, ну, як бы я разумею, што можа мы там і справакавалі штосьці, але што я магу зрабіць? Я як бы мой абавязак як кіраўніка фонда гэта зберагаць грошы у тым ліку маіх укладальнікаў. Таму я павінен быў усе гэтыя грошы і захаваць, як бы. І таму мы хуценька вывелі гэтыя грошы. Вось, і так падумалі ўсе, і ўсё, і банк, ну, любы банк бы не вытрымаў такой нагрузкі, калі ўсе бягуць і грошы ў цябе патрабуюць. Вось.
Атрымліваецца, у іх і аблігацыі была складанасць, і той самы яшчэ на гэта mortgage-backed securities адбілася. Ну, гэта макраэканамічная сітуацыя.
Так. І вось, ну, незразумела, ну, мы запісваем гэта ў нядзелю, так, і што будзе ў панядзелак, яшчэ зусім незразумела. Можа, ўсё ці то погоджується ще більш ситуація, ці то ніяк гэта локалізується і скончиться тільки гэтым банкам.
Так. Ну. Будемо глядіти. Але я поглядел S&P 500, он по пятницу зачинился в мінусі там 1.5%, ну не так шмат, я все одно.
Так,
падение отбывается на фондовый
рынок. Так, цікаво, ці уплывала гэта падзея на агульны рынок. Вось.
Mm. Что за крайне можно, такие основные понятия. Ось, ты кажеш, что нам треба вызначиться с терминологией, може розповедзем нашим шановным слухачам, что такое воля, акция,
давай, облигация. Я буду рады к тебе послухать, мне здається, апошнее. Ну, розповеди, да, ну так, мы же это казали, облигация, акции, вот то, что и он. Ну, давай, ну, может, ты розповедишь что-то нам про облигацию, про акцию.
Так, ну а акция, облигация – это такие классичные инструменты инвестирования. А, кроме этого, акции еще наделены такой властивостью, как доли власности у бизнеса, какие они предоставляют. Умовно кажучи, когда вы контролируете 50% и плюс одну акцию в неком предприятии, вы являетесь основным владельником и принимаете от вашего голоса залишить основные решения, которые принимаются внутри этого бизнеса. Ну, вы можете изменить керовников, ну, это как бы у вашего уже компании отбывается. Так само акции наделены такой властивостью, что когда у вас есть акция, ну, ранее они были, у паперовом выгляде были акции, они выглядали как банкноты такие зараз, это только записи в неких там электронных базах даденных. Когда у вас есть акция, и компания начинает размерковывать прибыль, эта прибыль размерковывается в соотношении акций, которые у вас есть. Например, когда у вас 50% акций, соотносно вы имеете право на 50% дивидендов, которые будут выплачены в этом году. Это основные такие властивости акций. Что ты читал облигации?
Ну так, или дивидендов
для разумения, это больше такие складаны.
Это такое все.
Конечно, дивиденды, когда нема прибыли, дивидендов не будет, але бывает еще такой выпадок, что есть прибыль, але дивиденды все равно вы решили накировать там на развитие бизнеса и так само не выплачивать их. Але по белорусским законодательству есть еще такие привилеванные акции, по яких обовязково треба выплатить некие дивиденды. Ну, они, звичайно, в Беларуси вельми низкие, там, процентом, але по их, чтобы не отбылося, подается, по их дивиденды все
равно выплачиваются. Что-то дивиденды с белорусских компаний?
Да, отримливаю с банков белорусских, регулярно отримливаю и отримливаю.
Ну так, нам треба еще особо расповести про белорусскую эту всю ситуацию, про белорусский рынок.
Облигации крыху таки больш складаны для разумения инструмент. Сама назва, она походит, насколько я разумею, от слова obligation, обовязок. Это инструмент пазыки, так это когда компания притягивает ваши гроши в обмен на обязок выплачивать проценты по этой бумаге, по этой папере. Чем отрознение, то, что компания берет на себя обязок выплачивать каждый год певный процент в заходе адлюстраваны там у прайс у як гэта паперы
там можа быць па-рознаму, можа штогод, можа не штогод. Ось там можа што месяц, можа так.
Два разы на год. Звычайна ось два разы на год такая больш звычайна. Ось і тому що облігації вони прив'язані до годової прибытковості, тому яны, їх ще можна продавати на внутрішньому ринку, але їх кошт уже тоді буде залежить від макроекономічних показчиків, ну, як інфляції, ставка рефінансування в Україні. Там є обратная залежність, это чим більша ставка рефінансування, тим кошт облігації он падає, і наоборот, такось цікаві такі відбуваються рухи на ринку, і можна от я кажу до того, що облігації можна набити і тримати до кінця і дочекатися, коли надходить це основний момент виплати вертання грошей. Можна ще на другу ринку поспробувати їх продати. Ну, так. Можна зробити з дисконтом. В певний момент з дисконтом можна тільки зробити. А буває, що можна наоборот у плюсі.
Ну, так, облігації є цей face value. Ось цікаво, ці перекладено на угол цієї термінології. Face value, це якби ось є, ви набиваєте цю паперку, на ній написано там $100, наприклад. Тобто ви набили її у момент продажу, ви набили її за $100. Ось. І...
Ну, по-російському це номінал
перекладаю. Ось. І... Але є ринковий кошт цієї папери, і він може бути ну, інший зовсім. Тобто, наприклад, коли ми відомо, що збанкрутувала якби видавець цієї папери, то ринковий кошт цієї папери нуль. Ну, ніхто по ній не буде платити платежі, все. Правильно? Так. Вот.
Так. Так, але ще облігації, вони бувають як ніяких комерційних організацій, так і державні, суверенні облігації. І ось вельми цікаво назирають за котировками цих облігацій, тому що вони показують на платіжоздольність країни в цілому. Можна глядіти, як ці ставки у будучому зміняються, ось динаміки. Наприклад, перед початком війни моцно просіли котировки не тільки українських облігацій, але й білоруських. Причому білоруські облігації тоді ще навіть більш танно по їм гандаль шов. Тобто їх котировки були більш низькі навіть за українські. Це ось... Это при том, что еще активных боевых действий не почалось, а рынок уже подотказал. Это за два дни уже про это было, можно было зробить уже некие выводы робить.
Так, так, так. Тому что эти кошты на паперы, они снизились. Ой, ну тут шмат, на самом деле, можно чего рассказать. Еще что цікаво, что я узгадал.
Ну, мы розповідаємо у наступних випусках, розповідаємо обов'язково про інверсивну криву прибутковості для облігацій.
Я ще хотів сказати, що ось, ну, може, усі так на хайпі на гэтым чують про ринок акцій, що ось акції, 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 набуть акції. Насамрэч, ринок акцій, він тільки невеличкою, якби, про порівнянні з... сусветным якби рынкам облігацій, ён вельмі маленькі. Асноўны рынак вось набыцця і продажу ценных папер, гэта рынак облігацій. То бок ён там вось я зараз паглядзеў, загугліў, я просто памятаю гэты малюнак, што ён, ну, прынамсі там у 3-4 разы больш. Вось знайшоў некі малюнак, што рынак акцій гэта 35 трилионов даляраў ацэньваецца, а рынак облігацій гэта 87 трилионов. То бок ён у амаль у 3 разы больш, чым рынак акцій. Таму гэтыя аблігацыі, гэта, ну, сапраўды, гэта вельмі такі.
Я дэрывацыі, гэта наогул. Ещё і дэрывацыі, я на маму.
Калі гэтых.
І яшчэ больш, так. Дерівативи основні такі, це плюс, це те, що вони дозволяють таке плечо, можна створити собі яке завгодно, і ти можеш за короткий термін, можеш зробити шмат, можеш вас губити, мені подається.
Просто штучний фінансовий інструмент, це любая може бути папера. Далі ми так само про це розповідаємо, потім особливо якби про всі ці... Ну так, що ось просто це все у фінансовому світі зоветься фінансові інструменти. Акції, ну, з кропки, з пункту гледження фінансового аналітика Єгора, всі ці, ну, акції,
криптоаналітика,
всі ці цінні папери, це все фінансові інструменти. Ось. То бок, ну, гэта акцыя, гэта фінансавы інструмент. Таму у яго, ён мае нейкія паказчыкі, там ён мае гэты намінал, ён, ой, ну так. Ён мае намінал, ён мае кампанію, якой ён належыць, ён мае прыбытак прыносіць ці прыносіць перыядычнасць гэтых выплат. Вось, і тое ж самае з аблігацыяй, тое ж самае з дэрывацывамі, тое ж самае вось з усім там іншым, ну як бы ўсё названа. Вось, і фінансавы
прычым я бы Я б хотел сказать, что это не некие такие далекие от белорусов речи. Белорус, в принципе, можно быть как акции, так и облигации. С деривативами больше складано. Але что тычится стать уладальником некого белорусского предприятия, ну, это ни в каком разе не инвестиционная рекомендация, але такая мощность иснуе. Можно набыть как акции, так и облигации.
Хочется набыть облигации.
Можно и державные облигации
набыть. Стайтеся, калі ласка, наступным сайтам. Тут так павінна быць рэклама, правда? У гэты момант. Ну, што мы сабе? Павінны былі прарэкламаваць.
Не заўжды данны сервіс азначае самыя надзейныя. Ну, я б наўрад, я пабаяўся рэкламаваць самы данны сервіс, ну, быць акцій ці абабліацій.
Ну, просто пасавала добра, падыходзіла.
Так, так.
Так, ну што тады яшчэ? А, ну што я яшчэ хацеў сказаць, што вось мы там трохі закранулі пра аблігацыі, пра фейс, гэта пра намінал і пра рынкавы кошт гэтай аблігацыі. Дык вось тое, што здарылася з гэтым Silicon Valley Bank, гэта тое, што іх на балансе, ну, гэтай аблігацыі, яны па рынкавому кошту залічаны. Вось.
Так, яны моцна патанелі.
Праз тое, што выйшаў альтэрнатыўны інструмент, які больш прыбытку мае. І ўсё, і рынкавы кошт гэтых аблігацый зваліўся, як, карацей, як мы і распавядалі. Утварылася гэта дыра вялікая, і ўсё, ўсё пайшло плоха. Дрэнна.
Ось я паглядзеў ось федэральная резервная система, якая прымае рашэнне пра гэтыя ставкі. Яна іх ось падымала пачынаючы з мая мінулага года. Ось і што прывяло да падзення каціровак аблігацый. Аблігацыі, якія былі выпущены раней, таму што новыя аблігацыі, якія пасля падняцця ставак выпускаюцца, яны аўтаматычна па больш высокіх ставках выходзяць, яны таму больш выгодныя атрымліваюцца ў плане набыцця.
Ну, все ж цікава да нашых слухачоў задаць ім такое пытанне, можа, ну, мы адкажам просто на секундачку падумаць, як вы лічыце, які больш рызыкоўны інструмент? З кропкі гледжання, з пункту гледжання фінансавага аналітыка. Гэта акцыі ці аблігацыі? Вось. Што, Ігор, адкажам? Добрае
пытанне. Так, добрае пытанне.
У наступным?
У наступным выпуску абавязкова адкажам.
Зараз, у наступным?
Канешне. Не, наступным будзем адказваць. Я думаю, што гэты выпуск у нас ўжо дастаткова такі насычаным атрымаўся, і нават я не чакаў, што так хутка пройдзе час.
Ну так, мы ж табы шмат паразмаўлялі, адчуваецца. Ну, спадзяемся тады так.
Шмат паразмаўлялі, а яшчэ столькі шмат можна распавесці.
Не ўсё адразу.
Так, дзякуй слухачам, што былі з намі ўвесь гэты час. Да, так, дзякуй, да наступнай сустрэчы.
Было вельмі прыемна паспрабаваць, вельмі спадзяваемся, што вам гэта ўсё спадабаецца. І з вамі быў крыптааналітык
і
кіраўнік канала «Фінансавы шум» Ягор Шумскі.
І магістр фінансаў Філіп Дайнек.
Дзякуй, всім пакуль.